Գլուխ 13-րդ. Գործը սկսում է բարդանալ։ Մարդկային ամեն մի փեթակում կան անձնավորություններ, որոնք ծնված են խոսակցության առարկա դառնալու համար։ Գուցե նրանք օժտված են այնպիսի մագնիսականությամբ, որն իրեն է քաշում մարդկային լեզուն, կամ գուցե նրանց կյանքը ընթանում է սուրանկյան տակ։ Այդպիսիներից էր Մարջորի Ֆերարը, ամենից ավելի խոսակցության առարկա դարձած ջահել կանանցից մեկը Լոնդոնում։ Ինչ էլ պատահեր նրան, իսկույնևեթ այդ մասին շշուկներ էին տարածվում զբաղված ու անգործ մարդկանց այն հավաքականության մեջ, որ կոչվում է բարձրաշխարհիկ հասարակություն։ Այն լուրը, թե նրան դուրս են արել մի հյուրասենյակից, բոլորն էլ իմացան շուտով։ Ընթացիկ բամբասանքի նյութ դարձան Ֆլերի նամակները նրա մասին, թե ինչու են դուրս արել զանազան պատճառներ էին պատմում։ Բուն ճշմարտությունից մինչև այն առասպելը, թե նա Մայքլին խլել է իր կնոջ կրկից։ Հազվադեպ է պատահում, որ դատական գործի սկզբնաղբյուրը պարզ լինի։ Սոմզն այդ երեկոյան միջադեպը բաժակի մեջ փոթորիկ կոչեց։ Գուցե ճիշտ դուրս գար նրա ասածը, եթե լորդ Չարլզ Ֆերարը այնքան խրված չլիներ պարտքերի մեջ, և ստիպված չլիներ կտրելու այն գումարը, որ ամեն ամիս տալիս էր իր աղջկան, ու նաև, եթե սր Ալեքսանդր Մեկգաունը, շոտլանդական մի քաղաքից ընտրված պարլամենտի անդամ, վերջին ժամանակներս Մարջորի Ֆերարին համառորեն հետապնդած չլիներ ամուսնանալու գաղափարով։ Ջութի առևտուրով ձեռք բերված հարստությունը, որպես պարլամենտի անդամ հրճակ ունենալը, առնական տեսքն ու վճռական բնավորությունը, այս բոլորը 12 ամսվա ընթացքում այնքան չէին նպաստել սր Ալեքսանդրի այդ ձգտումներին, որքան մի գիշերվա մեջ նպաստեց այն, որ Մարջորի Ֆերարը զրկվեց իր ստացած ամսական գումարից։ Ճիշտ է, Մարջորի Ֆերարը նրանցից չէր, ովքեր միշտ էլ կարող են փող ճարել նեղության մեջ, բայց այդպիսիներն անգամ ունենում է րոպեներ, երբ ստիպված են լրջորեն մտածել, թե ինչ տեսակ նեղության մեջ են ընկել։ Իր տարիքի և սեռի համեմատ նա էլ նույնքան խրված էր պարտքերի մեջ, որքան իր հայրը, և ամսական գումարից էլ զրկվելը վերջին կաթիլի նման մի բան եղավ։ Վհատության մի րոպեին նա համաձայնվեց նշանվել սր Ալեքսանդրի հետ, պայմանով, որ առայժմ չհայտարարեն այդ մասին։ Երբ Ֆլերի տանը տեղի ունեցած միջադեպի լուրը սր Ալեքսանդրի ականջը հասավ, նա կրակ կտրած եկավ իր նշանածի մոտ։ «Դե, ինչ պետք է անի հիմա ինքը»։ «Իհարկե ոչինչ, հիմարությունների կարիք չկա, Ալեք, ում է պետք»։ «Բայց դա հրեշավոր բան է. Թույլ տվեք գնամ ու պահանջեմ, որ ներողություն խնդրի այդ ձեր սրիկան»։
«Հայրս գնացել է, բայց նա մերժել է կտրականապես. Նա այնպիսի ծնոտ ունի, որ կարելի է թեյնիկ կախել»։
«Լսեք ինձ, Մարջորի, պետք է մեր նշանված լինելը հայտարարեք արդեն, և ես նրա ուզիքից կբռնեմ. ես թույլ չեմ տա, որ այս պատմությունը անընդհատ բամբասանքի նյութ դառնա»։
Մարջորի Ֆերարը գլուխ նորորեց։ «Ո, չէ, սիրելիս, ես դեռ պետք է փորձեմ ձեզ. իսկ այդ պատմությանը եղունգիս չափ էլ կարևորություն չեմ տալիս»։
«Չէ, ես տալիս եմ, և վաղնևեթ կգնամ այդ տիպի մոտ»։
Մարջորի Ֆերարը զննող հայացքով նայեց նրա դեմքին, թուխ բոց կլտուն աչքերին, սև կոշտ մազերին, կզակին, մի թեթև սարսռաց ու հանկարծ միտք ծագեց գլխում։ «Դու այդպիսի բան չես անի, Ալեք, թե չէ կփչացնես ամեն ինչ»։ «Հայրս ուզում է, որ ես դա տիտամ, ասում է ահագին գումար կստանամ որպես հատուցում»։ Մեկգաունի մեջ շոտլանդացին ուրախացավ, սիրահարը վախ զգաց։
«Դա շատ տհաճ կարող է լինել ձեզ համար», մրթմրթաց նա։ «Եթե այդ ձեր անասունը չընդառաջի ձեզ, գործը դատարան չհասած»։
«Իհարկե կընդառաջի, նրա բոլոր վկաները իմ գրպանում են արդեն»։
Մեկգաունը պինդ բռնեց նրա ուսերից և մոլեգնորեն համբուրեց։ «Եթե չընդառաջի, նրա ոսկորները ջարդու փշուր կանեմ»։
«Սիրելիս, համարյա 70 տարեկան է նա»։
«Մի երիտասարդ էլ կա նրա կողքին, չէ»։
Մայքլը։ Օ, Մայքլը անուշ տղա է։ Չէի ուզենա, որ նրա ոսկորները ջարդվեին։
Իսկապես, ասաց Մեկգաունը։
Սպասիր, մի օր ճարկ ասին այդ ֆոգարթիզմ կոչեցյալ տխմարության մասին։ Դե այն ժամանակ հում-հում կուտեմ նրան։
Խեղճ Մայքլ։
Մի ամերիկացի տղայի մասին էլ բաներ եմ լսել։
Նա չէ ողթրչուն է,
ասաց Մարջերի Ֆերարը, ազատվելով նրա ամուր ձեռքերից։
Հանգիստ թողեք նրան։
Փաստաբան ունեք։
Դեռ ոչ։
Ես իմ փաստաբանին կասեմ գազեզ մոտ։ Նա մի լավ թափ կտա նրանց։
Նշանացի գնալուց հետո Մարջերի Ֆերարը մնաց մտածկոտ։ Վստահ չէր իր գլխում ծագած այդ մտքի վրա։
Ահ, եթե փողի այս նեղությունը չլիներ, այս մեկ ամսվա գաղտնի նշանվածության ընթացքում հասկացել էր, որ Շոտլանդիայում էլ, Անգլիայում էլ նույն սկզբունքն էր տիրում. ձրի ոչինչ, 6 պենիի դիմաց փոքրինչ։ Ալեքը բավական շատ համբույր էր ստացել։ Փոխարենը տվել էր մի փոքրարժեք կախազարդ, որը չէր էլ համարձակվում Վաշխառուի մոտ տանել Մարջերին։ Սկսում էր արդեն այնպես թվալ, որ պետք է ի վերջո ամուսնանա նրա հետ։ Որոշ իմաստով դա վատ հեռանկար չէր։ Իսկական տղամարդ է Ալեքը։ Իսկ Մարջերի հայրը հոգ կտանի, որ նա իբրև ամուսին նույնքան լիբերալ լինի, որքան իր քաղաքական հայացքներն են։ Եվ գուցե այսպիսի ամուսնու հետ ավելի լավ կարելի է կիրառել իր նշանաբանը. ապրիր վտանգավոր կյանքով։ Երկարավուն բազկաթոռում անշարժ մեկնված մտածեց Ֆրենսիս Ուիլմոթի մասին։ Որպես ամուսին անպետք է այդ տղան, բայց կարող է սքանչելի սիրահար լինել։ Միամիտ, թարմ, Լոնդոնում անծանոթ, անհեթեթորեն նվիրված, տարօրինակորեն գրավիչ, իր այդ ճկուն մարմնով, մուգ աչքերով, հմայի ճպիտով, իր խոսակցությամբ շատ հնաոճ։ Նա արդեն պարզ հասկացել էր, որ ուզում է ամուսնանալ Մարջերիի հետ։ Երեխա։ Բայց քանի դեռ Մարջերին անմատչելի էր պահում իրեն, սկսել էր զգալ, որ այդ տղան էլ իր համար դեռ անմատչելի է մնում։
Իսկ հետո…
ով գիտե… Մտքում արդեն Ֆրենսիս Ուիլմոթի հետ ապրում էր վտանգավոր կյանքով։ Իսկ առայժմ բամբասանքի համար դա տիտալու այս հարցը… տաղտկալի բան։ Եվ գլխից դուրս գցելով այդ միտքը, պատվիրեց թամբել իր ձին, հագուստները փոխեց ու ձիով գնաց զբոսնելու Հայդ Պարկում։ Զբոսանքից հետո նորից հագուստները փոխեց, գնաց Կոսմոպոլիս հյուրանոցը և պարեց դիմականման դեմքով իր պարակցի ու Ֆրենսիս Ուիլմոթի հետ։ Պարելուց հետո եկավ ու դարձյալ փոխեց հագուստները, գնաց թատրոն, պրեմիերայի, այնուհետև ընթրեց գլխավոր դերասանի և նրա ընկերների հետ, իսկ անկողին մտավ ժամը 2-ին։ Մարջերի Ֆերարի հրճակն էլ, ինչպես հրճակների մեծ մասը, ավելի շատ ծաղկեցրած էր ու չէր համապատասխանում նրա բուն վարքու բարքին։ Երբ հաջոյասիրությունը բացեի բաց քո հավատամքն ես հայտարարում, դյուրահավատները հաճույքով հավատում են քեզ։ Իսկ իրականում նրա սիրային պատմությունները միայն 2 անգամ անցել էին պատշաճության սահմանը, իսկ 1 անգամ էլ հաշիշ էր ծխել ու սիրտն էլ խառնել դրանից հետո, և կոկայինից հոտ էր քաշել, պարզապես տեսնելու համար, թե ինչ բան է դա։ Փողով խաղերին շատ զգույշ էր վերաբերվում և գլխավորապես գրավ էր դնում ձիարշավներին։ Խմում էր խիստ չափավոր ու երբեք չէր հարբում։ Ծխում էր իհարկե, բայց միայն լավագույն սիգարետներ ու այն էլ ծխափողով։ Եթե սովորել էր մի քանի անպարկեշտ պարաձևեր, դրանք էլ պարում էր դեպքից դեպք միայն։ Ազվադեպ էր 5 զողանի արգելապատնեշի վրայով թռչում, այն էլ այնպիսի ձիով միայն, որի վրա վստահ էր։ Տեղյակ լինելու համար կարդում էր, իհարկե, զգայացունց գրքեր, բայց մի հատուկ ջանք չէր թափում դրանք ձեռք բերելու։ Ինքնաթիռով թռել էր, բայց միայն մինչև Փարիզ։ Լավ էր մեքենա քշում, և իհարկե քշում էր արագ, բայց ոչ իր կյանքը վտանգելու չափ։
իսկ անցորդներին էլ հազվադեպ էր իսկական վտանգի ենթարկում։ Հոյակապ էր առողջությունը, և իր անձնական կյանքում հոգ էր տանում դրան։ Միշտ էլ կարող էր 10 րոպեից քնել, իսկ երբ մինչև ուշգիշեր արթուն էր մնում, քնում էր մինչև կեսօր։ Կապված էր առաջավոր թատրոնի հետ ու դերեր էր կատարում, բայց դրա մոլին չէր։ Հրատարակել էր բանաստեղծությունների մի գիրք, որը գովասանքի էր արժանացել պարզ այն պատճառով, որ հեղինակը բանաստեղծական զգացումից զուրկ կարծված մի դասակարգի ազնվականության ներկայացուցիչն էր։ Եվ այդ գիրքը ուշագրավ էր ոչ այնքան մտքերի, որքան տաղաչափության անկանոնությամբ։ Մի խոսքով, Մարջերի Ֆերարի մասին առհասարակային կարծիքը կար, թե նա խստորեն հետևում է իր հայտարարած հավատամքին։ Վերցրու կյանքը երկու ձեռքով և կեր։ Ահա թե ինչու սեր Ալեքսանդր Մեկգաունի փաստաբանը հաջորդ առավոտ ուշադիր նայում էր Մարջերի Ֆերարին, նրա արվեստանոցում աթոռի ծայրին նստած։ Այս մարդը նրա հրճակն ավելի լավ գիտեր, քան սեր Ալեքսանդրը։ Պարոնայք Սեթլ Ուայթն ու Ստարքը, փաստաբաններ, սիրում էին նախ հաստատ բռնել գործը, հետո սկսել։ Որքան կարող է հարվածների դիմանալ այս ջահել լեյդին, իր այս շատ գրավիչ արտաքինով ու թեթևաբարոկ կնոջ ամբավով։ Ճիշտ է, վճարի հարցը երաշխավորված էր սեր Ալեքսանդրի կողմից, իսկ դավաճան բառն էլ բավական խոստումնալից էր գործ սկսելու համար։ Բայց նման դեպքերում, երբ խոսքով են իրար վիրավորել մարդիկ, դժվար է կանխատեսել դատի արդյունքը։ Մարջերի Ֆերարի դեմքը լավ տպավորություն թողեց պարոն Սեթլ Ուայթի վրա։ Կարելի է հաստատ ասել, որ նա չի խեղճանա դատարանում։ Դիմագծերին էլ չկա սեթևետ կնոջ դրոշմը, որ կարող է խրճեցնել երթվյալ ատենակալներին։ Չէ, ինքնավստահ ջահել կին է, կապույտ համարձակ աչքերով ու սովորական մազերով։ Եթե նրա բողոքն էլ իրավացի է, գործը հաջող կգնա։ Իր հերթին Մարջերի Ֆերարն էլ հայացքով զննում էր փաստաբանին և ստանում էին տպավորությունը, թե նա կարող է իրեն ազատել գլխացավանքից։ Դեմքը երկարավուն, խորընկած մոխրագույն աչքերով ու երկար մուգ թարթիչներով, մազերը խիտ, կոկի քակնված, 60-ամյա մի մարդ էր, իր տարիքի համեմատ ակնբախորեն լավ պահպանված։ «Ինչ եք ուզում, որ ասեմ ձեզ, պարոն Սեթլ Ուայթ»։ «Ճշմարտությունը»։ «Օհ, իհարկե»։ «Ուրեմն այս է խնդիրը. ես պարոն Քուինզին ասում էի, որ տիկին Մոնթը մեծ ցանկություն ունի սալոն ստեղծելու, բայց չունի դրա համար անհրաժեշտ հատկությունները. իսկ այն ձեր անձնավորությունը, որ լսել է ինձ, իմ ասածը վիրավորանք է համարել տիկին Մոնթի հասցեին»։
«Եվ այդ է ամբողջը»։
«Դե, գուցե և ասած լինեմ, որ նա սիրում է նշանավոր մարդկանց ետևից ընկնել, և նա հենց այդպիսին է»։
«Լավ, բայց ինչու այդ ձեր անձնավորությունը ձեզ դավաճան կոչեց»։
«Երևի այն պատճառով, որ այդ երեկո տիկին Մոնթը իմ հյուրընկալն էր, և նրա էլ դուստրն է»։
«Այդ պարոն Քուինզին կհաստատի ձեր ասածը»։
«Ֆիլիպ Քուինզին, իհարկե, մենք բարեկամներ ենք»։
«Ուրիշ որևէ մեկը լսել է, որ դուք աննպաստ կարծիք եք հայտնում տիկին Մոնթի մասին»։
Մարջերի Ֆերարը տատանվեց մի վարկյան։ «Ոչ»։
«Սա առաջին սուտը»,  մտածեց պարոն Սեթլ Ուայթը իր յուրահատուկ հեգնասիրալ իր ժպիտով։ «Իսկ մի ամերիկացի չի եղել այնտեղ»։
Մարջերի Ֆերարը ծիծաղեց։ «Ամենայն դեպս նա իմ դեմ ոչինչ չի ասի»։
«Երկրպագու է»։
«Ոչ, նա վերադառնում է Ամերիկա»։
«Սա երկրորդ սուտը»,  մտածեց պարոն Սեթլ Ուայթը։ «Բայց լավ է սուտ ասում»։ «Ուրեմն դուք ուզում եք նրանցից ստանալ մի մեղայագիր, որը կարողանաք ցույց տալ այն մարդկանց, ովքեր լսել են ձեզ հասցրած վիրավորանքը, ու նաև դրամական հատուցում էլ երևի»։
«Այո, ինչքան շատ, այնքան լավ»։
Այ հիմա ճշմարտությունն է ասում, մտածեց պարոն Սեթլվայթը։ Փողի կարիք ունեք։
Չտեսնված։
Պարոն Սեթլվայթը ձեռքերը ծնկներին դրեց ու ետ հնեց իր նիհար մարմինը։
Չեք ուզում, որ գործը դատարան հասնի, այնպես չէ։
Այո, թեև դա երևի զվարճալի տեսարան կլիներ։
Պարոն Սեթլվայթը նորից ժպտաց։
Նայած թե ինչքան և ինչպիսի անձնական գաղտնիքներ ունեք։
Մարջորի Ֆերարը նույնպես ժպտաց։ Ես ամեն ինչ կդնեմ ձեր տրամադրության տակ, ասաց նա։
Չէ, գաղտնիքներն ինձ պետք չեն, սիրելի Դիմլեյդի, այսպես ուրեմն։ Մենք պահանջագիր կուղարկենք նրան, տեսնենք ինչ դիրք կբռնի, բայց նա ունևոր մարդ է և իրավաբան է։
Ինձ թվում է նա երբեք չի ուզենա, որ իր աղջկա մասին որևէ բան խոսակցության առարկա լինի դատարանում։
Այո, ասաց պարոն Սեթլվայթը չոր, ես էլ այդպես կվարվեի։
Եվ այդ աղջիկը իսկապես նոբ է, գիտեք։
Չլինի թե այդ բառն ասել եք այն երեկո։
Ոչ, վստահ եմ, որ չեմ ասել։
Սա երրորդ սուտը, մտածեց պարոն Սեթլվայթը, այս մեկ այնքան էլ լավ չասաց։ Դա կարևոր է, շատ եք վստահ։
Ոչ այնքան։
Իսկ նա պնդում է, որ ասել եք։
Դե, ես էլ նրա երեսին ասացի, որ ստախոս է։
Ո, այդպիսի բան ասացիք։ Եվ մյուսները լսեցին։
Իհարկե։
Դա կարող է լուրջ հանգամանք դառնալ։
Ամենայն դեպս չեմ կարծում նա դատարանում հայտարարի, թե ես իր աղջկան սնոբ եմ կոչել։
Շատ խելոք բան կռահեց Իգորյորդ Ֆերար, ասաց պարոն Սեթլվայթը։ Ինձ թվում է, գործը գլուխ կբերենք։
Եվ իր երկար թարթիչների տակից մի վերջին հայացք գցելով օրիորդին, նա դանդաղ քայլեց դեպի դուռը, զուսպ շարժումներով, նիհարակազմ։